Areena. Yle Puheessa. Ruben Stiller.
Yle Puhe.
Terve kaikille. Tässä lähetyksessä kysymme, onko USA hajoamassa. Claytonin yliopiston historian professori Marko Maunula analysoi tapahtumia Atlantasta käsin. Miksi muuten Joe Bidenin kampanja on niin flegmaattinen ja väsynyt? En ymmärrä. Sitten lähdemme, kuulkaa, tämän jälkeen viettelysten saarelle Temptation Islandille. Miksi fiksut ihmiset katsovat tosi TV-sarjaa, jossa sinkut ja parit sekoilevat kännipäissään. Harrimoisio radiotoimittaja ja tempparit, eli Temptation Island -ekspertti, yrittää selittää minulle. Ja lopuksi tärkeä asia kaikille unettomille. Kuinka kauan ihminen ja rotta selviävät ilman unta? Helsingin Uniklinikan tutkimusjohtaja professori Markku Partinen tietää tämänkin. Tervetuloa mukaan.
Yle Puheessa. Ruben Stiller.
Osa 1. Hajoaako USA? Millainen on Trumpin pelikirja? Claytonin yliopiston historian professori Marko Maunula raportoi paikan päältä Atlantasta.
Yle Puhe.
Marko Maunula, me teemme tätä haastattelua kello 17 keskiviikkona. Minkälainen on tilanne Atlantassa tällä hetkellä näiden mielenosoitusten suhteen?
No, perjantai oli se kaikista kuumin ilta ja yö, perjantain ja lauantain välinen ilta ja yö, mutta se on tilanne on tasaantunut siitä suhteellisen niin kuin tasaisesti, että viime yönä ei tapahtunut enää varsinaisia levottomuuksia. Eli ihmiset olivat vielä kaduilla ja jotkut monet kieltäytyvät noudattamasta ulkona liikkumiskieltoa ilta 9 jälkeen, mutta tilanne on tasaantunut. Ja tavallaan oli vähän yllättävää, että Atlantassa edes näin voimakkaita mellakoita ilmaantui kuin perjantai-iltana. Että Atlanta on enemmistöltään afroamerikkalainen kaupungin poliittinen valtarakenne on vahvasti afroamerikkalainen ihan pormestarista alkaen. Ja Atlantassa on iso ja taloudellisesti vaikutusvaltainen afroamerikkalainen luova yhteisö, keskiluokka ja liike-elämä. Ja kun perjantaina nämä mellakat käynnistyivät, niin Atlantan pormestari Keisha Lance Bottoms ja Killer Mike ja T.I. ja pari muuta atlantalaista tunnettua hahmoa ilmestyi televisioon ja sanoi mielenosoittajille, että menkää kotiin. Ja että tämä on niin kuin meidän kaupunki, että jos te tämän poltatte ja tuhoatte, niin mitä teillä on jäljellä? Että älkää tuhotko omaa kotianne. Ja. Eli Atlanta on ollut jo vuosikymmeniä afroamerikkalaisten mekka monessa mielessä ja erittäin suvaitsevainen ja avomielinen ja vastaanottava kosmopoliittinen kaupunki. Eli siinä mielessä tämä eroaa vahvasti monista muista mellakoiden vaivaamista kaupungeista.
Ja eikö sillä ole tavallaan sikäli symbolinen asema, että se on Martin Luther Kingin kotikaupunki?
Kyllä, kyllä. Atlantassa on edelleen vanha aktivismin perinne ja monet kansalaisoikeusliikkeen veteraaneista olivat joko täältä tai asettuivat Atlantaan. Ja, siinäkin mielessä todella oli yllättävää, että nämä mellakat eskaloitu tuolla lailla perjantai-iltana. Ja, mutta kaiken kaikkiaan tässä kaupungissa on ollut pidätyksiä noin 300 ja perjantain jälkeen tilanne on mennyt tasaisesti rauhallisempaan suuntaan.
Kun monet täällä Suomessa, Marko Maunula, sanovat, että amerikkalainen yhteiskunta ikään kuin hajoamassa liitoksistaan, se on polarisoitunut poliittisesti, siellä on yli 100 000 kuollutta, siis koronaan kuollutta, yli 40 miljoonaa työtöntä ja nyt nämä mellakat. Täällä Suomessa mä huomaan itsessänikin tämmöisen ikään kuin mielikuvan, että USA on hajoamassa. Mitä sanot tästä mielikuvasta?
Yhdysvallat on valtaosan historiansa ollut jotensakin kaoottinen operaatio. Ja se satunnaisesti vaikuttaa olevan hajoamassa liitoksistaan. Se pihisee ja vuotaa höyryä ja sen jarrut kirskuu ja vaihdelaatikko rutisee, mutta jotenkin se silti kummasti pysyy tiellä. Eli mä vertaisin Yhdysvaltoja hieman tuohon renessanssin ajan Firenzeen, että politiikka on kaoottista ja kaikki tilanne näyttää jatkuvasti olevan romahduksen partaalla, mutta se on silti uskomattoman energinen, luova ja vauras valtio. Että sen politiikka ja luonne elävät jatkuvasti ja ne muuttavat muotoaan, mutta jotenkin se silti pysyy kasassa. Ja jotkut Amerikan kriiseistä näistä sanoin, että tämä maa satunnaisesti menee läpi valtavia kriisejä. Että 1861-1865 maa taisteli sisällissodan. Se on tietysti maan historian pahin kriisi, joka tappoi yli 600 000 amerikkalaista. Meillä on parit sekavat presidentinvaalit, joista ei tullut selvää voittajaa ja jotka jakovat kansakunnan 1876 ja, 1000, ja tietysti 2000, niin kuin monet muistavat. 4 maan presidenttiä on murhattu. Täällä on ollut joukkoväkivaltaa sisällissodan jälkeen. Tämä jälleenrakennuksen aikakausi oli kaoottinen ja verinen. Ku Klux Klan ja poliittisia murhia, mellakoita vuoden 1968 tapahtumat. Ja näitä kriisejä satunnaisesti tapahtuu Yhdysvalloissa, mutta jotenkin tämä maa pystyy muuttamaan itsensä ja pelastamaan itsensä. Kun sanoin tämän, niin tilanne on silti tällä hetkellä erittäin haastava. Että Trump on rikkonut monia amerikkalaisen politiikan konventioita ja toistaiseksi republikaanit ovat olleet yllättävän ok sen kanssa. Trump on ryhtynyt savustamaan virkamieskunnasta ammattilaisia, joita hän epäilee lojaliteetin puutteesta. Hän on vaatinut johtamansa hallintoa tutkimaan poliittisia vastustajiaan löysin motiivein. Trump on myös irtautumassa kansainvälisistä sitoutumisista ja pyrkii tällaisen yksi yhteen suhteisiin eri maiden kanssa. Mutta jos mun pitää tehdä jonkinlainen ennustus, niin mä en ihmettelisi silti, jos jossain vaiheessa demokraatit omaksuisivat osavaltion oikeuksien ideologian.
Mitä tarkoitat, hetkinen, eli tarkoitat sitä, että he alkavat puolustaa osavaltioita?
Joo. Niin periaatteessa karkea jako viime vuosikymmeninä Yhdysvalloissa on ollut, että republikaanit ovat ajaneet paikallista päätöksentekoa ja osavaltioiden oikeuksia päättää asioista mahdollisimman pitkälle. Ja demokraatit haluavat enemmän tällaisia kattavia liittovaltiotason ratkaisuja. Että katso esimerkiksi terveydenhoitodebattia yhtenä esimerkkinä. Mutta tilanne on siinä mielessä paradoksaalinen, että vauraimmat osavaltiot ovat valtaosin demokraattisia. New York, California, Connecticut, Massachusetts, New Jersey, Illinois. Ja nämä vauraat demokraattiset osavaltiot lapioivat rahaa köyhille republikaanisille osavaltioille, jotka yhdellä kädellä ottavat rahaa vastaan innokkaasti näiltä demokraattisilta valtioilta ja liittovaltiolta ja sitten toisaalta myös kiroavat liittovaltion syvimpään helvettiin. Eli tässä tilanteessa en yhtään ihmettelisi, jos esimerkiksi California ja New York, jotka ovat isoja taloudellisesti erittäin vahvoja osavaltioita, sanoisivat, että pitäkää tunkkinne, että me ruvetaan tästä eteenpäin tekemään omista osavaltioistamme tällaisia pohjoismaiden tyyppisiä hyvinvointikapitalistisia osavaltioita, kun, ja te saatte etelän osavaltiot siellä ja keskiläinen köyhät osavaltiot, te saatte niin kuin junailla omat asianne niin kuin haluatte.
Miten, Marko Maunula, sinä olet Claytonin yliopiston historian professori siellä Atlantassa, niin sä voit vastata tähän kysymykseen, jota monet miettivät tällä hetkellä. Mikä on Donald Trumpin pelikirja tässä tilanteessa? Et onko se se, että hän itse asiassa onnistuu nyt näiden mellakoiden aikana entisestään sähköistämään ja mobilisoimaan omaa äänestäjäkuntaansa ja saattaa näin ollen voittaa presidentinvaalit?
Tässä on iskit tuossa aika lailla asian ytimeen, että Trumpin lyhyen tähtäimen maali on tietysti marraskuun vaalien voittaminen ja toinen kausi Valkoisessa talossa. No, mutta samalla hän myös yrittää tiukentaa otettaa republikaanisesta puolueesta sekä liittovaltion valtakoneistosta. Ja Trump selvästi uskoo, että kahtiajaon politiikka on hänen etujensa mukaista. Että hän ei keksinyt kahtiajaon politiikkaa, mutta erittäin taitavana markkinamiehenä hän on jalostanut tätä brändiä edelleen. Että laki ja järjestys on nyt Trumpin pelikirja, hän on vetänyt sen tappiin.
Niin kuin Nixonilla aikoinaan, 68.
Niin kuin Nixonilla, kyllä. Näissä pieniä eroja silti, että Tavallaan kuten Nixon, Trump on hyvin kahtia jakava presidentti, ja Nixon myös kritisoi liberaaleja ja nuoria protestoijia, mitä Trump tekee nykyään, mutta Nixon pystyi tulemaan takaisin Washingtoniin vähän ulkopuolisena. Hän oli vuonna 60 hävisi presidentinvaalit ja mies meni 8 vuodeksi Kaliforniaan. Ja sitten 68 hän pystyi tulemaan takaisin Washingtoniin ja sanomaan, niin kuin esiintymään hieman ulkopuolisena, jolla on silti kokemusta Valkoisesta talosta Eisenhowerin varapresidenttinä. Trumpin tilanne on siinä mielessä haastavampi, että tämä kaos ja taloudellinen romahdus ja nämä mellakat ja tämä hyvin sekava reaktio koronaviruskriisiin ovat tapahtuneet Trumpin aikakaudella. Eli hän ei pysty enää pelaamaan tätä ulkopuolista korttia samalla tavalla kuin 4 vuotta sitten.
Marko Maunula, mä olen aivan sekaisin näistä mielipidetutkimuksista, joista todetaan, että Joe Biden on nyt edellä ja Trump on häviämässä vaalit. Mutta mikä on sun oma ennusteesi presidentinvaalien suhteen tässä tilanteessa?
Ensinnäkin tällaiset kansalliset mielipidemittaukset voidaan sivuttaa melko vähällä huomiolla, että niillä ei ole merkitystä. Että Al Gore sai mitä 500 000 muistaakseni ääntä enemmän kuin George W. Bush vuonna 2000 ja Hillary Clinton sai liiki 3 000 000 ääntä enemmän kuin Donald Trump 4 vuotta sitten. Eli näillä kansallisilla mielipidemittauksilla on suhteellisen vähän merkitystä. Mitkä merkitsevät ovat osavaltiotason vaalit, ja näissäkin puhutaan edelleen muutamista taisteluosavaltioista, ja vielä näissä osavaltioissa puhutaan suhteellisen pienistä ryhmistä ja pienistä tekijöistä, jotka voivat ratkaista vaalit. Eli miten aktiivisesti afroamerikkalaiset äänestävät? Obaman mittava vaalivoitto johtui suurelta osalta hyvin voimakkaasta afroamerikkalaisesta äänestysaktivismista, ja Hillaryn häviö puolestaan johtui siitä, että afroamerikkalaiset pysyivät niinkin mittavasti kotona vuonna 2016. Sitten on muutamia lähiöitä, joiden maltilliset äänestäjät, jotka ovat hieman konservatismiin kallellaan, mutta he vierastavat voimakkaasti trumpismia, ja jos he motivoituvat äänestämään maltillista demokraattista ehdokasta, he vaikuttavat vaalitulokseen. Eli puhutaan edelleen Michigan, Minnesota, Wisconsin, Florida, Pennsylvania, jossain määrin ehkä North Carolina tai Ohio. Amerikkalaisessa politiikassa on mannerlaatat liikkumassa, eli on melkein mahdotonta sanoa tarkasti, että mihin me ollaan menossa. 2016 oli niin yllättävä tulos, että siinä melkein jokainen meistä, jotka väittävät tuntevansa amerikkalaista politiikkaa melko hyvin, olivat yllättyneitä. Mm. Trumpin voitto oli niin pieni, ja puhutaan muutamista 10 000 ratkaisevista äänistä muutamassa ratkaisevassa osavaltiossa. Mutta edelleen nämä mannerlaatat ovat liikkeellä, että Amerikassa näyttää olevan tapahtumassa jonkinlainen uudellinen poliittisten koalitioiden syntymä jossain määrin. Ja soppa kuplii vielä siihen malliin, että mä en osaa maistaa ja sanoa siitä vielä varmaa mielipidettä.
No mulle on ollut suuri pettymys Joe Bidenin kampanja. Minusta hän on näyttänyt hyvin flegmaattiselta, ja kun hän piti tällä viikolla puheenkin, niin ei se nyt ollut mikään mestarinäyte. Kuuntelin sitä ja ajattelin, että ikään kuin hän jollain tavalla odottaisi vaan, että Trump tekee virheitä. Mitä sinä sanot Joe Bidenin kampanjasta? Onko se sinun mielestäsi ollut vaisu?
On. Biden ei ole koskaan ollut kovin hyvä esiintyjä. Että mies pistää, niin kuin amerikkalaiset sanovat, jalkansa suuhun aika aktiivisesti ja joskus todella pahoin. Selitykseksi on tarjottu, että Joe Biden nuorena miehenä änkytti hyvin pahoin, ja tämä tekee julkisesta puhumisesta hänelle vaikeaa. Mm. Hän on myös erittäin huono väittelijä. Biden on loistava niin sanottu vähittäismyyntipolitiikko, että tällaisissa pienissä epämuodollisissa tapahtumissa ihmisten kanssa hän on todella hyvä. Hän on helposti pidettävä, mutta puhutaan tosiaan nyt näissä vaaleissa puhutaan, että Biden on ikääntynyt, hän ei ole enää yhtä energinen ja suoraan sanottuna aina terävä kuin vielä 10-15 vuotta sitten. Mutta samaa voi sanoa Trumpista myös, että jos vertailee esimerkiksi Trumpin puheita jostain 80-luvun, 90-luvun haastatteluista ja tänään, niin tänään se syntaksi on aika lailla teissä ja Trump myös sekoilee sanoissa pahasti. Että niin kuin tässä nyt on kahden seniorikansalaisen välinen kisa ja se kyllä näkyy.
No kun täällä tietenkin ja muuallakin, niin fokus on koko ajan Trumpissa. Hän pystyy tekemään näitä poliittisia spektaakkeleita, johon kaikki lähtevät mukaan. Hän saa lisää huomiota. Miten sanot siitä, että meillä on liian Trump-keskeinen käsitys Yhdysvaltain politiikasta, esimerkiksi täällä Suomessa, että meidän pitäisi enemmän kiinnittää huomiota siihen, että jos Trump jättää tämän näyttämön, niin se polarisaatio jää sinne, se ei katoa minnekään.
Joo, tämä on hyvin kiinnostava teema siinä mielessä, että amerikkalaiset vaalit on historiallisesti ratkaistu keskiviivan tuntumassa. Eli presidenttikokelaat yleensä esivaalien aikaan pyrkivät miellyttämään omien puolueidensa idealistisia aktivisteja, sillä nämä aktivistit ovat esivaalien ahkeria äänestäjiä, mutta varsinaisen vaalikampanjan aikana presidenttiehdokkaat yleensä liukuvat takaisin keskiviivan tuntumaan. Ja demokraattien vasenlaita on jo vuosikymmeniä argumentoinut, jo 90-luvulta siitä asti, kun mä Yhdysvaltoihin muutin, että jos demokraatit kerrankin valitsisivat oikean vasemmistolaisen, Bernie Sandersin tyyppisen ehdokkaan, tämä aito ehdokas innostaisi kentän ja nostaisi äänestysinnostusta. Eli demokraattien vasemmiston mielestä puolueen kannattaisi panostaa idealistien aktivisointiin enemmän kuin keskitien äänten kalastamiseen. Mutta näissä vaaleissa me näemme, että josko tämä visio toteutuu, mutta republikaanien puolella. Eli tässä mielessä kisa on äärimmäisen kiinnostava ja ratkaiseva. Vastakkain ovat tässä radikaalisti uudenlaisen politiikan kampanjoinnin ja presidentin edustaja Donald Trump ja sitten toisaalta tällainen perinteisen maltillinen ja keskitiellä kisaava Joe Biden.
Palataan Marko Maunula vielä tähän lopuksi tähän näihin mellakoihin. Kun näitä on verrattu vuoteen 68 ja se, kansalaisoikeustaisteluun. Erohan nyt on kuitenkin se, että silloin ei ollut sosiaalista mediaa, jolla ihan oma dynamiikkansa. Mitä sinä sanot tästä vertailusta vuoteen 68 ja kansalaisoikeustaisteluun?
No me historioitsijat yleensä vierastamme tällaisia mutkat suoraksi vetäviä vertailuja eri aikakausien välillä ja yleensä me niin kuin havahdutaan sellaisen puolustussiiliasetelmaan heti, jos me kuullaan, että joku ihminen sanoo, että tämä aikakausi on ihan samanlainen kuin tuo aikakausi. Mutta nykytilanteessa kieltämättä näkee hieman tai kuulee tällaisia vuoden 68 kaikuja, että molemmat olivat hulluja vuosia. 68 tietysti alkoi Yhdysvalloissa Mylain verilöylyllä, jossa amerikkalaiset sotilaat tappoivat satoja naisia ja lapsia Vietnamin sodassa ja se vei Amerikan eräänlaiseen moraaliseen konkurssiin. Ja sitten keväällä ammuttiin Martin Luther King ja kesällä papi Kennedy ja yliopistomellakat ja demokraattien kaoottinen puoluekokous Chicagossa ja näin poispäin. Mutta ja vertailut ovat siinä mielessä toimivia, että nyt Yhdysvaltain tilanne on kaoottisempi ja pelottavampi kuin varmaankin sitten vuoteen 68. Eli maa siirtyi täystyöllisyydestä, käytännössä täystyöllisyydestä liki 25% työttömyyteen. Eli noin 40 miljoonaa, eli suurin piirtein Puolan väestö jäi työttömiksi parissa kuukaudessa. Ja kun lisätään tähän koronavirus, lisätään tähän suora ahdinko ja lisätään tähän, että kymmenet miljoonat amerikkalaiset ihmettelee, että miten joku firma, kuten esimerkiksi atlantalainen lentofirma Delta voi tehdä miljardien tuloksen 2019 ja sitten pari-kolme viikkoa tämän koronakriisin jälkeen se menee veronmaksajien kukkarolle, että nyt teidän pitää antaa meille muutama miljardi, että me pelastutaan tästä kriisistä. tämä on johtanut monet amerikkalaiset miettimään, että onko tässä yhteiskunnassa jotain ja amerikkalaisen kapitalismin nykyversiossa jotain ihan perustavaa laatua oleva valuvirhe. Ja niin vuonna 1968 miljoonat, varsinkin nuoret amerikkalaiset, uskoivat, että amerikkalaisessa yhteiskunnassa on vakava valuvirhe. Ja ihan kuten heidän isovanhemmat 50 vuotta sitten, niin tämän päivän protestoijat eivät useinkaan näe valtiolla tai hallinnolla tai taloudella olevan heille paljoakaan annettavaa. Mm. Eli miljoonat valtavien opintolainojen raskauttamat nuoret, jotka painivat pätkätöiden kanssa ja ovat jumissa näissä alipalkatuissa, ei-lupaavissa urissa, niin ovat ymmärrettävästi tyytymättömiä. Ja 68 suuret ikäluokat vaativat nyt paikkaa pöydässä, ja nyt sitten milleniaalit ovat myös haastamassa hiljalleen koko tämän nykyisen poliittisen ja taloudellisen järjestelmän. Eli jotain yhtäläisyyksiä tässä on.
Marko Maunula, Claytonin yliopiston historian professori, kiitoksia haastattelusta.
Kiitos, kiitos.
Yle Puheessa Ruben Stiller.
Osa 2. Miksi parit testaavat parisuudettaan Temptation Islandilla? Miksi fiksut ihmiset haluavat katsoa ihmissuuden sekoilua? Tempparit-ekspertti, radiotoimittaja Harri Moisio vastaa.
Yle Puhe.
Harri Moisio, sinä olet Temptation Island-ekspertti ja sen lisäksi tietysti radiotoimittaja, rautainen ammattilainen. Kysyn sulta aluksi, että kun tässä televisiosarjassa 3 viikkoa sekoillaan Paratiisisaarella, parit erotetaan ensiksi ja sitten sinkut yrittävät iskeä heitä sekoillaan, niin kuin sanoin, ja on mustasukkaisuutta ilmasta, niin miksi ihmeessä nämä parit haluaa tulla testaamaan suhdettaan tämmöiseen tosi-TV-sarjaan?
No totta kai sitä itsekin vähän ihmettelee, mutta kyllä mä oon muutaman syyn ja motiivin löytänyt, että ennen kaikkea seikkailun halu. Onhan se makeata lähteä maailman toiselle puolelle, Paratiisisaarelle. Ja jos siihen vielä yhdistyy sellainen jonkunnäköinen kipinä testauttaa ihan aidosti sitä omaa parisuhdetta, niin aina vaan parempi. Enkä mä kyllä myöskään väheksyisi sitä julkisuutta, joka tästä ainakin hetkellisesti seuraa. Se tuntuu olevan yllättävän monelle ihmiselle kuitenkin aika motivoiva tekijä.
No mä ihmettelen tässä sitä, että joku on muuttunut, että nämä yksityisyyden raja on ikään kuin kadonnut, että nämä ihmiset tulee sinne niin kuin esittelemään tätä parisuudettaan. Sitten sinkut testaavat näiden ihmisten parisuudetta ja tuntuu siltä, että mitä yksityisyyden rajaa ei enää ole. Onko sun mielestä tapahtunut joku murros siinä, mikä niin kuin mielletään yleensä yksityisyydeksi?
Onhan se varmaan muuttunut ja se mikä on yksityistä, mikä on julkista, raja on hämärtynyt ennen kaikkea sosiaalisen median myötä. Ei oikein enää pystytä sanomaan, että onko tämä nyt sitten tällaista, mikä ei kenellekään muulle kuulu vai mitä tämä on, mutta kyllä mä huomauttaisin, että kyllä tässä aikaisemminkin menneilläkin sukupolvilla on omanlaista kädenvääntöä ollut. Muistelisin esimerkiksi Yle mainiota TV-sarjaa Heikki ja Kaija, jossa ihan oikeasti siis esiteltiin erään näyttelijän, siis Eila Roineen ja Tommi Auisen lapsen ristiäiset. Hän oli siinä yhdessä jaksossa ja suorassa lähetyksessä vielä, että kyllähän tässäkin voidaan esittää kysymys, että onko yksityisyyden ja yleisen raja ollut hämärtynyt jo 60-luvulla.
Nimenomaan. Mutta yksi mikä on muuttunut, ja kun katselin tätä sarjaa, niin näin esimerkiksi kohtauksen, jossa rinnat esiteltiin, yksi mikä on muuttunut on se, mitä saa esittää TV:ssä. Se on muuttunut ihan viime aikoina ja osittain myös tämän sarjan Temptation Islandin ansiosta, tai jotkut sanoisivat, että tämä on kirous. Siellä näytetään alastomuutta, siellä on myös sukupuoliyhdyntöjä, joita ei nyt ihan graafisesti esitetä, mutta kuitenkin niin, että näytetään, miten ihmiset naivat. Missä kulkee tämän seksuaalisuuden esittämisen raja Temptation Islandilla?
Mä en ihan tarkkaan tiedä, miten tuotanto on nämä suuntaviivat laittanut, mutta toistaiseksihan mehän olemme nähneet se, mitä me ollaan nähty. Me ollaan nähty tällaista kuitenkin aika tavallista heteroseksiä. Et mä en ole ihan varma sitten, että jos mennään johonkin muuhun seksuaalisuuden hienoon muotoon, niin tuleeko siinä sitten jonkunnäköiset rajat vastaan, joka ei välttämättä enää ihan kaikille maistu? Mä en tiedä, mutta on enemmänkin kysymys.
Siis onko Temptation Island on toistaiseksi ollut? Tiedän, että siitä on tehty opinnäytekin, niin Temptation Island on ilmeisesti tähän mennessä ollut heteronormatiivinen, niin kuin joku sanoisi.
Tämä on loppujen lopuksi aika yllättävääkin näin niin kuin ihan sarjan pitkäaikaisena katsojana ja nykyään myöskin sarja, kun itse ainakin työllistää, niin tämä on ollut aika yllättävääkin, että kuinka loppujen lopuksi konservatiivinen tämä ohjelma on, kun sitä miettii, että on ollut 7 tuotantokautta ja koko ajan tämä on ollut hirvittävän heteronormatiivista toimintaa. Ei ole ollut homopareja, lesbopareja, eikä oikein mitään muutakaan. Ollut kyllä ihmisiä, jotka sanoivat, että hän on oikeasti bi, mutta ei se kyllä siinä sarjassa näy.
Harri Moisio on Temptation Island-ekspertti, hän on radiotoimittaja, hän on myös juontanut Temptation Island Extraa, siis analysoinut sarjan ihmisten käyttäytymistä, jolloin kysynkin sinulta, Harri, että kun tätä joskus kutsutaan, tätä lajityyppiä, että tämä on tämmöistä trashia, se on siis toisin sanoen roskaviihdettä, niin mitä sinä sanot niille, jotka käyttävät tätä trash-sanaa Temptation Islandista?
Mä en itse pidä tästä trash-sanasta lainkaan. Sarja on kuitenkin osoittanut olevansa suosittu ja sillä tavalla sillä on olemassa myöskin näköjään selkeästi sosiaalinen tilauksensa. Mä enemmänkin näkisin tämän sarjan sellaisena, niin kuin puhutaan, mikä minusta on huono termi sekin, mutta käytän kun parempaakaan keksi, eli aivot narikkaan viihdettä. Eli ihminen, joka haluaa nollata oman työpäivänsä stressaavan saldon, niin se voi viettää sen hetken Temptation Islandin seurassa, koska se tietää takuu varmasti, mitä sieltä suurin piirtein on tulossa. Eli tuotelupaus Temptation Island, se on aina pitänyt paikkansa.
No kun tämä on varsin suosittu TV-sarja, siis, ja sitten katsoo sellaiset ihmiset, jotka sitten sanovat, että no onhan se niin kuin roskaa, mutta sitä on niin mukava katsoa. Niin onko itse asiassa yksi tämä suosion salaisuus se, että kaikki katsojat saa tuntea olemassa näiden ihmisten yläpuolella, kun he sekoilevat humalapäissään siellä?
Kyllä mä uskon, että tämä on aika monelle katsojalle se katsomismotiivi, ja mun ymmärtääkseni tätä on jonkun verran tutkittukin. Elokuva- ja TV-tieteen professori Veijo Hietala mielestäni on jossain vähän tähän viitaten sanonutkin. Eli kyllä mä uskon, että tämä on aika monella se, että ollaan ikään kuin muiden yläpuolella ja taivastellaan samalla kun mielenkiinnolla seurataan, mitä nämä oikein siellä saarella tekevät, niin kyllä siinä on vinhaperä.
Viinalla on merkitys. Ja nyt kun terassitkin on taas avattu ja kun me jälleen kerran näemme, että viina on vapauden symboli suomalaisille, niin kuinka suuri merkitys tällä on tällä viinalla tässä sarjassa? Sillähän on ollut merkitys esimerkiksi Big Brotherissa. Ihmiset sekoilevat enemmän kuin he ovat humalassa ja kun suomalaisille sitä annetaan suljettuun tilaan viinaa, niin jotain alkaa todellakin tapahtua.
Niinhän sitä sanotaan, että alkoholi tai ihminen alkoholin vaikutuksen alaisena, hänhän ei tee mitään, mitä hän ei tekisi selvinpäin, mutta se kynnys suorittaa tämä toimenpide on matalampi. Et olisi aika naivia sanoa, ettäkö alkoholilla ei olisi mitään roolia tässä sarjassa. Kyllähän sillä nyt totta kai on se rooli, että ihmiset vapautuvat. Mutta en mä kaikesta huolimatta, mä oon ehkä vähän lapsenuskoinen ja naivi, mutta en mä kuitenkaan näe, että se on se suurin selittävä tekijä ihmisten kanssa käymisestä tuossa ohjelmassa.
No, mulla on tämmöinen ehdotus, Harri, että tehdään semmoinen sarja kuin Kossu, jossa laitetaan suomalaisia julkiksi ja suljettuun tilaan ja annetaan niille kossua. Ja sitten joka viikko pudotetaan yksi, joka on ollut pitkästyttävä humalassa. Niin miten sanot tämmöisestä TV-sarjasta, tosi TV-sarjasta?
Toivottavasti mua ei rekrytä siihen, koska mä tippuisin ensimmäisenä. Se ei tee itsetunnolle hyvää, mutta tämä olisi oikeastaan aika mielenkiintoinen kokeilu. Eikö silloin 80-luvulla, siis kauan ennen Big Brothereita ja muita, niin vähän tämän tyyppinen joskus olikin. Mä muistan nähneeni Yle Teemalta, oli Pirkko Liinamaa ja Kauko Röyhkä.
Joo, viina ei vissiin kauheasti annettu silloin. He olivat jossain väestön suojassa muistaakseni.
Totta on jo, siinä alkoholilla ei ole mitään roolia, mutta jos sitä olisi vähänkin annettu, niin olisiko se sitten ollut ehkä vähän viihdyttävämpää, en tiedä.
Harri Moisio, radiotoimittaja ja Temptation Island-ekspertti. Kun näistä, puhutaan näistä tosi-TV-tähdistä, niin sitten toisinaan sanotaan, että tuotantoyhtiöillä eikä meillä katsojilla, jotka pilkkaamme heitä, ole mitään vastuuta, vaan nämä ihmiset tietävät, mitä tekevät. Toisin sanoen, niin kuin hienosti sanotaan, että he ovat subjekteja. Toiset taas sanovat, että heitä käytetään hyväksi, koska he eivät tiedä julkisuuden lakeja. Ja lisäksi he ovat ilmaista työvoimaa. He ovat niin sanottuja prekariaattijulkkiksia, jos näin voisi sanoa, pätkätyöläisjulkkiksia. Niin mitä sinä sanot? Tietävätkö nämä ihmiset, jotka menevät tosi-TV-sarjoihin ihan täsmällisesti, mitkä ovat sen ohjelman seuraukset heille itselleen?
Kyllä mä luotan siihen, että tietävät. Puhun tietysti ainoastaan Temptation Islandin puolesta. Sitä on tehty niin monta tuotantokautta, että ei se nyt ole kenellekään varmaan epäselvää, mitä siellä vastassa on. Ja mä vähän luulen, että on ihan totta, että eihän heille nyt sillä tavalla mitään rahallista korvausta tuosta makseta. Moni kokee makeen Thaimaan loman hyvänä korvauksena jo itsessään, mutta se, mihin tämä aika monen kohdalla tuntuu johtaneen, on kuitenkin sosiaalisen median suosio, Instagram-seuraajien määrä, sitä kautta kaupallisia yhteistyötä, monihan hakee tätä. Et en mä ihan semmoisena niin kuin prekariaattiosastona osaa tätä osallistujakaartiakaan pitää.
No, kun näistä on tullut myös tietynlainen julkisten kategoria. Mä, Harri, määrittelen sen niin, että fitness-tähdet ja tosi-TV-tähdet ovat tietynlainen julkiskategoria, joka pyörii esimerkiksi 7 päivää lehdessä. Niin olenko mä nyt oikeassa, että meillä on tavallaan tämmöinen kakkosluokan julkiskategoria syntynyt näiden tosi-TV-ohjelmien pohjalta, jota kierretetään esimerkiksi 7 päivää lehdessä. Ja he hehkuvat hetken, he loistavat hetken ja sitten he ovat pois julkisuudesta. Sykli on kova.
No joo, siis niin kuin sanotaan, että mikäänhän ei välttämättä ole niin unohdettu kuin eilispäivän lehti ja edelliskauden tosi-TV-tähti. Kyllähän se aika pitkälti paikkaansa pitää, mutta kyllä mä sillä tavalla komppaan sua kyllä, että on huomannut, että Suomeen on ilmestynyt tässä viimeisen, sanotaanko nyt 10-15 vuoden aikana, semmoinen julkiskategoria, jota Seiska tosiaan pyörittää ja ehkä muutama muu vähän pienempi sensaatiohakuinen lehti, mutta ne eivät enää kelpaa millekään iltapäivälehdelle, puhumattakaan muista aikakauslehdistä, että he elävät ikään kuin sitä omaa elämäänsä Seiskan sivuilla, vaan ei missään muualla. Et tässä mielessä mä oon kyllä sun kanssa aika lailla samaa mieltä.
No miten tämä on muuttanut tämä sarja sun käsitystä parisuhteesta, kun esimerkiksi tämän sarjan juontaja Sami Kuronen sanoi, että hänestä on tullut varovaisempi. Siinähän näkyy tässä Temptation Island-sarjassa niin, todellakin parisuhteiden raadollisuus.
No niin näkyy, joo. Hiukan on kyllä hyvän ystävän ja kollega Sami Kurosen kanssa sillä tavalla eri mieltä, että kyllä mä olen nähnyt sen parisuhteen raadollisuuden ja suhteiden raadollisuuden vähän toisella tavalla, että kyllähän se silloin minun nuoruudessa 90-luvulla ihan samalla tavallahan silloin petettiin ja petyttiin, kun tänä päivänä silloin ei toki ollut TV-kameroita eikä sosiaalista mediaa, mutta en mä osaa sillä tavalla nähdä, että tämä tämmöinen parisuhteen harmonia välttämättä olisi nyt yhtään juurikaan muunlaista, mitä se on joskus 25 vuotta sitten ollut.
No kuinka paljon tähän näiden ihmisten käyttäytymiseen, näiden sinkkujen käyttäytymiseen ja näiden parien käyttäytymiseen Temptation Islandilla vaikuttaa se, että he niin kuin tietävät, että heidän täytyy tuottaa draamaa. Toisin sanoen, ovatko he jo sisäistäneet roolinsa, kun he tulevat tähän ohjelmaan?
Mä en juurikaan näitä osallistujia sillä tavalla tunne, että en pysty sanomaan muuta kuin ihan vaan niin kuin, vähän niin kuin luullun arvaamista, niin kuin ylioppilaskirjoituksessa, tai kuullun ymmärtäminen, luullun arvaamista, mutta kyllä mä totta kai olisi jopa naivia olla ajattelematta niin, että kun ohjelma on pyörinyt kuitenkin jo monta tuotantokautta, ja totta kai nämä ihmiset, jotka uudelle tuotantokaudelle menee, tietävät, millä tavalla sieltä saa ylipäätään sen huomioon, että näkyy televisiossa, pääsee treffeille, pystyy olemaan siellä mahdollisimman pitkään. Siehän on myöskin tämmöinen pudotuspeli, että viimeisenä jäljelle jääneet sinkut ovat ne kaikkein mielenkiintoisimmat. Että totta kai mä uskon siihen, että siinä on tapahtunut monellakin sellaista vähän niin kuin oppimista, että okei, ai noin pitää tehdä, että pääsee noin pitkälle ja niin poispäin. Että ei se olisi naivia olla ajattelematta muutoin.
Harri Moisio, radiotoimittaja ja Temptation Island-ekspertti. Kerro mulle kaikkein sun mielestä omituisin tai kummallisin episodi Temptation Islandilla. Mikä on erityisen kummallista ollut sinun mielestäsi?
Kyllä se varmaan tämän kauden tapahtumat on tietysti kaikkein päällimmäisenä mielessä, mutta kyllä mä ihan vilpittömästi olen sitä mieltä, että tämän Joskun ja Kaarimin yllättävä saapuminen saarelle ja ihan yhtä nopea poistuminen hädin tuskin olivat matkalaukkujaan ehtineet avata ennen kuin paluulento lähti. Että se ei kerta kaikkiaan, vaikka he molemmat olivat saarella aikaisemmin jo olleet, mutta nyt kun he tuli pariskuntana, niin kiukku tuli alle vuorokaudessa. Eli se oli omituista.
Eli he olivat olleet siis aikaisemmin osallistuneet tähän TV-sarjaan ja nyt tulivat sitten ensimmäistä kertaa parina sinne ja lähtivät heti pois.
Näin pääsi käymään. Edellisellä kaudella Josku oli Leevin kanssa pariskuntana ja Kaarim oli siellä sinkkuna. Ja hän vietteli Joskua ja sitten onnistuikin siinä määrin, että Josku ja Leevi erosivat ja Kaarimista ja Joskusta tuli pari. Ja nyt kun temppareissa kävi niin, että eräs pariskunta heti alkuvaiheessa sieltä jo lähti, niin heidät hälytettiin tilalle, mutta heille kävi samoin. Ja aikajänne oli alle vuorokausi. Se tuntui omituiselta.
Harri Moisio, kiitoksia haastattelusta.
Kiitoksia paljon.
Yle Puheessa, Ruben Stiller.
Asiaa unettomille niille, jotka kieriskelevät siellä sängyissään. Helsingin Uniklinikan tutkimusjohtaja Markku Partinen, professori, tietää kaiken unesta. Kuunnelkaa tarkkaan.
Yle Puhe.
Professori Markku Partinen, Helsingin Uniklinikan tutkimusjohtaja. Nämä älylaitteet, kuinka monta tuntia ennen nukkumaan menemistä ne pitäisi sulkea?
No nyt on älylaitteilla. Tässä tarkoitetaan varmaan näitä tabletteja ja tietokoneita ja kännyköitä, niin ei ole mitään yhtä sääntöä, mutta sanoisin sillä tavalla, että niitä ei kannata käyttää vuoteessa silloin, jos kyseessä on aktivoiva toiminta, mutta vastaus voi vähän yllättää, koska sanoisin, että toisaalta vuoteessa voi kyllä vaikkapa badillä pelata pasianssia tai miksi ei Candy Crushia tai jotakin muuta, jos huolehtii, että se värimaailma on muutettu lämpöisemmäksi, vähän oranssivivahtavaksi. Se, mikä on vaarallista, on aloittaa sähköpostin lukeminen tai chattailu hyvin myöhä illalla, koska se aktivoi aivoja.
No onko tämä ongelma näissä älylaitteissa nimenomaan oikeastaan tässä vireystilassa? Että olen lukenut jostain, että ensinnäkin ne vaikuttavat, tämä valo saattaa vaikuttaa melatoniinin erittymiseen, mutta onko tämä perusongelma nimenomaan siinä, että vireystila pysyy liian korkeana?
Joo, se on just näin. Eli alkuun aika pitkään oletettiin, että se ongelma liittyisi nimenomaan siihen siniseen valoon, mitä näistä tulee, eli voimakas sinertävä taustavalo, joka silmien kautta vaikuttaa melatoniinin pimeän hormonin eritykseen sillä, että se vähenee. Mutta sitten kun on tehty tutkimuksia, että on muutettu sitä taustavaloa ja katsottu erilaisella sisältöä, että mitä ihminen tekee, niin huomattu, että se sisältö on jopa tärkeämpi kuin se valo. Eli jos vaikkapa katsoo pädistä jotakin, vaikkapa nyt lähetystä tai tämä sama liittyy televisioon, että jos katsoo jotakin erittäin jännittävää elokuvaa tai jos pelaa jotakin ampumapeliä, jotakin semmoista action-peliä tabletilla, niin se vaikuttaa nukahtamiseen ja myöskin yöunen laatuun. Jos sen sijaan tabletista kuuntelee vaikkapa äänikirjaa tai jos katsoo jotakin elokuvaa, joka on sanotaan niin kuin jo vaikkapa jotakin rakkauselokuvaa, joka ei ole ehkä liian tunteellinen, niin se pikemminkin saattaa parantaa nukahtamista. Eli se sisältö on vähintään yhtä tärkeä tai tärkeämpi kuin se valo, miten niistä tulee.
Markku Partinen, mä kärsin itse unettomuudesta ja olen pitkän aikaa joutunut käyttämään nukahtamislääkkeitä. Nyt kysyn sinulta asiantuntijana, että mitä haittavaikutuksia nukahtamislääkkeistä on, jos niitä käyttää pitkäaikaisesti? Olen käyttänyt niitä nimenomaan tämmöiseen nukahtamisvaikeuteen. En heräile keskellä yötä, mutta en vaan meinaa millään nukahtaa.
Joo, aika tyypillistä kyllä monille aktiivisille ihmisille ja IT-alan työntekijöille, toimittajille, taiteilijoille, ihmisille, jotka käyttävät paljon aivojansa. Nukahtamisvaikeus liittyy myöskin stressiin ja aika paljon siihen, että ei pysty lopettamaan sitä aivojen yliaktiivisuutta. Että jos aivot päivällä pyörii täydellä teholla, niin yksinkertaisesti sitä ei pysty sammuttaa. Nyt useissa tutkimuksissa on todettu, että paras keino tällaiseen nukahtamisvaikeuteen olisi se, että oppisi jonkun rentoutusmenetelmän ja käytetään näitä lääkkeettömiä menetelmiä. Se ei ole helppoa, mutta useimmiten se on mahdollista. No, jos sitten on käyttänyt jotakin unilääkettä pitkään, niin tietysti pitää katsoa, että onko niistä ollut haittoja. Lähtökohtaisesti ne ei ole sen takia hyviä, että kaikki nukahtamislääkkeet, joka tarkoittaa siis lyhytvaikutteista unilääkettä, niin vaikuttaa gamma-aminovoihappo kanavien kautta ja salpaa vaikuttaisi GABAn takaisinottoon ja lisää GABA-pitoisuuksia. Ja silloin ne vaikuttavat myöskin tunne-elämään sillä tavalla, että ne latistaa pikkasen tunteita, ei itketä niin helposti kuin ehkä muutoin, ei ilahdu niin helposti kuin muutoin. Ja lisäksi ne vaikuttaa sitten muistitoimintoihin, koska ihminen muistaa kaikki asiansa viime kädessä sillä tavalla, että tunteet prässää sen muistijäljen tuonne aivosolukkoihin. Mutta jos on käyttänyt pientä annosta eikä ole haittaa, niin ei niitä silloin kannata tuomita. Joskin siis kannattaisi aina, nyt sanon suoraan, sinunkin harkita lääkkeettömiin menetelmiin.
Näin on tehdä ja Markku Partinen, olen huomannut sen, että ne vaikuttavat nimenomaan muistiin, nämä nukahtamislääkkeet. Tulee tällaisia blankkoja keskellä päivää, että yhtäkkiä ei muista, mitä on ollut tekemässä. Onko tämä tyypillistä?
Se on aika tyypillistä, eli normaalissa toiminnoissa sitä ei välttämättä huomaa, että mullakin on kymmeniä tai satoja potilaat, jotka on käyttänyt nukahtamislääkkeitä, unilääkkeitä vuosia tai sanotaan kymmeniäkin vuosia. Ja sitten kun on päästy siihen yhteissopimukseen, että lopetetaan, niin sitten kun ihminen on päässyt eroon, niin sen jälkeen totekin, että hyvänen aika, että hän ei tiennytkään, että tällaista on elää, kun muistaa niin kun asiat paremmin. Eli ihminen tottuu siihen asiaan, että ei ehkä ihan kaikkea muista. Mutta tämmöisiä plankkoja saattaa tulla, koska se nimenomaan vaikuttaa siihen anterograadiseen niin kuin muistiin ja viimeaikaisten asioiden niin kuin muistamiseen.
No mitä sanot sitten näistä ihmisistä, joita on paljon, ja olen itsekin käyttänyt näitä melatoniinitabletteja. Ja sitten huomaa ennen pitkään, että melatoniinia pitää ottaa entistä isompi annos, jotta se toimisi. Mitä sanot tästä melatoniinikulttuuristamme?
No melatoniinin käyttö on todella lisääntynyt voimakkaasti. Katsotaan niin unilääkkeiden käyttöä, niin perinteiset unilääkkeet, niiden käyttö on vähentynyt koko ajan selvästi, mutta sen sijaan sitten melatoniinin käyttö on pikkuhiljaa lisääntynyt. Melatoniini on pimeä hormoni, se kertoo aivoille viestin, että nyt ilta olisi hyvä käydä nukkumaan. Ja jos kyseessä on iäkkäämpi ihminen tai vanhempi ihminen, sanotaan yli 5-5 sitä luokkaa, niin silloin se korvaa jo aika paljon oman melatoniinin tuotannon ja siitä ei juurikaan haittaa Mutta siinä on kaksi sellaista seikkaa. Ensinnäkin se, että melatoniini tulisi ottaa aina hämärävalon, ennen hämärävalon aikaista melatoniinin nousua, eli niin sanottua dim light melatonin onset aikaa, joka aikuisella on yleensä siinä 8-9 tai viimeisten kello 10 aikaa illalla. Toisin sanoen, vaikka valvoisi myöhempiäänkin, niin melatoniinia ei kannattaisi koskaan ottaa 10 jälkeen. Silloin tyypillisesti käy sillä tavalla, että se pieni annos ei ehkä enää riitäkään. Eli jos siitä on apua, niin 1,5 milligrammasta 6 milligrammaan on se annos, mitä yleensä niin kuin nykyään suositellaan.
Jos puhutaan tästä nukahtamisongelmasta, niin onko ymmärtänyt oikein, että se on loppujen lopuksi tämmöistä pelkoa? Toisin sanoen, sängystä on tullut semmoinen paikka. Ensiksi on joku kriisi tai elämänmuutos elämässä, sitten ei saa unta, ja sitten vähitellen ehdollistuu siihen, että sänky on semmoinen paikka, missä on vaikeuksia saada unen päästä kiinni, ja syntyy tämmöinen pelkoreaktio ja kierre, joka johtaa pitempiaikaisiin nukahtamisongelmiin. Olenko oikeassa, että tämä on yleinen tämmöinen kierre?
Joo, ymmärtän asian juuri niin. Eli tämä, minkä kuvasit, on semmoinen, mitä ennen sanottiin toiminnallinen psykofysiologinen unettomuus. Eli siitä omasta tyynystä tulee huono paikka nukkua, että kun laittaa, niin kun käy sänkyyn, niin ei tulekaan uni. Kun ideaalisestihan olisi niin, että kun menee omaan sänkyyn ja laittaa posken sille tyynylle, niin humpsahtaisi uneen. Siitä syntyy negatiivinen noidan kehä, eli siitä omasta sängystä tulee pelko. Mullakin on ollut potilaita, jotka saattavat jo illalla tunti ennen nukkumaanmenoa rukoilla Jumalaa, jotta he saisivat tänä yönä nukutuksi. Ja jos ajatellaan, että haetaan korkeamman apua, jotta saisi nukutuksi, niin ollaan jo aika vaikeassa tilanteessa. Tämä pelkotila on tutkimusten mukaan hyvin keskeisessä asemassa monella unettomalla. Ja se menee niinkin pitkälle usein kuin varhaislapsuuteen. Eli saattaa olla, että siellä varhaislapsuudessa oli jotakin kriisitilanteita, oli taloushuolia tai oli äiti tai isä oli sairas tai oli alkoholismia tai riitaa tai muuta. Ja nyt jos ajatellaan, niin miten on eletty, niin usein pieni lapsi, alle 3-vuotias, nukkuu vielä vanhempien makuuhuoneessa tai ainakin siinä makuuhuoneen vieressä. Ja milloin vanhemmat taas esimerkiksi riitelee, niin vanhemmathan riitelevät aina illalla. Eli negatiiviset asiat liittyvät iltaan ja nukahtamiseen. Pienellä lapsella tämä kaikki tapahtuu tunnemuistin kautta, eli tunnemuisti kehittyy muutamien ensimmäisten elinvuosien aikana. Sen sijaan tietoinen hippokamppalinen muisti alkaa kehittyä vasta myöhemmin. Eli kaikki, mitä pieni lapsi kokee, on tunnemuistissa. Nyt aikuisena, jos on stressiä tai huolia tai muuta, niin saattaa tulla eräänlainen dissosiaatiotila. Eli tunnemuisti ja tietoinen muisti eivät kohtaa toisiaan. Ja silloin ihminen tuntee tuossa rinnassaan ahdistavaa tunnetta, että hevenen aika, mä oon joskus tämän kokenut, mutta ei käsitä, mistä se johtuu, koska se tunnemuisti, se seikka on tapahtunut joskus, siis joku traumaattinen tilanne joskus aikaisemmin. Ja tämä tapahtuu aina illalla, eli tämä selittää sen, minkä takia nimenomaan, ja sitten se heijastuu joko nukahtamisvaikeutena tai voi myöskin ilmetä sillä tavalla, että herää yöllä ja ajatukset pyörivät päässä.
No, Markku Partinen, Helsingin Uniklinikan tutkimusjohtaja ja professori, onko tämä sitten tämä yöllä herääminen, niin onko se ihan oma ongelmansa, aivan eri ongelma kuin nukahtamisongelma, että sen ikään kuin syyt ovat erilaiset vai onko niillä ihan samoja syitä, mutta se sitten vaan ilmenee eri tavalla tämä ongelma?
No nyt useimmiten kun ihminen alkaa kärsiä unettomuudesta, niin se alkaa nukahtamisvaikeutena. Ja tässä pitää heti sanoa, että tilapäinen nukahtamisvaikeus, niin sehän kuuluu normaaliin elämään, että jos on joku kriisitilanne tai ahdistava olo tai menettää lähimmäisensä tai vaikkapa rakastuu, se voi olla positiivinen tai negatiivinen, niin siihen liittyy se, että on vaikeaa nukahtaa. Jos sitten nukahtamisvaikeudet jatkuu pitkään, niin tämmöinen nukahtamisvaikeustyyppinen unettomuus alkaa muuttua unettomuudeksi, jossa on mukana myöskin unessa pysymisen vaikeus. Ja pitkäkestoisessa unettomuudessa kaikkein yleisin tyyppi on unessa pysymisen vaikeus, että heräillään öisin useitakin kertoja, eikä saada enää unenpäästä kiinni. Siis se alkaa usein stressistä, mutta tärkeää on pitää mielessä se, että jos on nimenomaan unessa pysymisen vaikeus, niin siellä saattaa taustalla olla myöskin joku elimellinen sairaus, kuten uniapnea tai vaikea levottomat jalat -oireyhtymä tai joku sydänsairaus tai joku muu.
Mikä on levottomat jalat -oireyhtymä?
Levottomat jalat -oireyhtymällä tarkoitetaan sitä, että lepotilassa istuessa illalla, kun mennään sänkyyn, niin jalat tuntumat levottomilta, niitä on pakonomainen tarve liikutella jalkoja. Niissä voi olla omituisia pistelyä, kuumotusta, kylmän tunnetta, kipua, kutinaa. Ja se helpottaa, jos liikuttaa jalkoja tai lähtee kävelemään. Ja levottomat jalat on selvästi yleisempi naisilla kuin miehillä. Se liittyy usein matalaan kudosrautaan. Se kulkee suussa sillä tavalla, että yli puolessa tapauksista niin äidillä tai isällä on ollut, tai sisarilla on levottomat jalat. Ja se liittyy dopamiinijärjestelmän häiriöön, eli
hermostovälittäjäaineen.
Kyllä, dopamiini on tärkeitä hermostovälittäjäaineita. Ja sen takia sitä sitten, jos se on diagnosoitu, niin sitä voidaan hoitaa niin sanotulla dopaminergisellä lääkkeellä tai joskus antamalla lisärautaa.
Sitten mä olen kuullut näistä ihmisistä, jotka selviävät keskimäärin noin 5 tunnin unilla, ja mä olen aina ihmetellyt sitä, ja olen jostain lukenut, että tämmöinen geeni kuin BHLHE41, joku poikkeama siinä, saattaa vaikuttaa tähän asiaan. Markku Partinen, kuinka paljon on ihmisiä, jotka selviävät 5 tunnilla unta ja ovat aivan yhtä virkeitä kuin kaikki muut näin pienellä unimäärällä?
No kyllä se on tosi harvinaista. Suomalaisissa kaksoskohortissa on seurattu niin kuin unenpituuden vaikutusta sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen. Ja on joitakin henkilöitä, jotka on nukkunut tosi vähän 30 vuoden aikana ja silti on vielä elossa. Mutta sanotaan nyt omassa potilasaineistossani ja omassa tuttavapiirissäni, niin on valitettavasti käynyt niin, että ne, mitkä on kehuskellut alle 5 tunnin yöunella, niin olen tavannut heidän sitten 5 vuoden kuluttua sillä tavalla, että he ovat ikuisessa unessa sitten mullan alla. Eli se on kyllä tosi, tosi harvinaista, mutta tärkeintä on se, että jos sattuu olemaan niin kuin omaamaan lyhytunisuuden geenit, niin ihminen, siis joku harva saattaa pärjätä. Silloin uni on erittäin tehokkaasti järjestynyt, että kun ihminen nukahtaa melkein saman tien, menee melkein saman tien syvään uneen, näkee unta. Eli uni koostuu suureksi osaksi syvästä N3-unesta ja REM-unesta ja kevyitä univaiheita tai torkeunta siinä ei juurikaan ole. Mutta prosentuaalisesti näitä alle 5 tuntia nukkuvia on sanoisin alle 1%. Alle 7 tuntia nukkuvia on reilu 10%.
Miten paljon nämä uniongelmat on muuten perinnöllisiä? Siis onko näissä merkittävä perinnöllinen tekijä tämmöisissä unettomuusongelmissa?
Kyllä on. Eli unen pituudesta noin 1/3 määräytyy puhtaasti geneettisesti. Myöskin aamu-iltatyyppisyys on periytyvää. Samalla tavalla ihmisillä on geenejä, että toiset sairastuu helpommin unettomuuteen, toiset vaikeammin. Karkeasti voisi sanoa, että ehkä noin 1/3 on siis puhtaasti geneettistä. Mutta jos 1/3 on geneettistä, niin sehän tarkoittaa, että 2/3 liittyy sitten ympäristöön ja muihin, siis sosiaaliseen ympäristöön, elintapoihin ja muihin tekijöihin.
No mikä, Markku Partinen, on, mikä on tämän unen funktio ja nukkumisen funktio? Siis onko niin, että meidän, se on jollain tavalla meidän aivoistamme ikään kuin poistuu jotain kuonaa? Onko se jollain tavalla, liittyykö se jollain tavalla muistin ja kognitiivisten toimintojen ikään kuin uudentamiseen? Vai mikä on tämä funktio, joka nukkumisella on?
No nyt olet hyvin perehtynyt asiaan, eli sä mainitsit unen tärkeimpiä tehtäviä, eli siis ihmisen on pakko nukkua, ihminen ei pärjää ilman unta samalla tavalla kuin mikään kasvi ei pärjää ilman unta, eikä mikään eläin ei pärjää täysin ilman unta. Niissähän on sillä tavalla eroja, että jos katsotaan eläinkuntaa, niin sanotaan leijona ja petoeläimet saattavat nukkua 16-20 tuntia vuorokaudessa. Sen sijaan joku kirahvi esimerkiksi nukkuu vain muutamia tuntia vuorokaudessa. Yleensä märehtijät ja kasvissyöjät nukkuvat huomattavasti vähemmän kuin lihansyöjät. No, ihmisellä se keskimääräinen unen tarve on 7-8 tuntiin tai laajemmassa haarukassa 6-9 tuntiin vuorokaudessa. Unta tarvitaan uusien synaptisten yhteyksien muodostamiseen, eli uni on välttämätöntä, että aivot kehittyy ja jotta uusia hermoyhteyksiä muodostuu. Kuona-aineet poistuu unesta, eli syvä uni toimii aivojen käynnistä aivojen pesukoneen, eli niin sanotun lymfaattisen järjestelmän, jolloin valveen aikana kerääntyneet haitalliset aineenvaihduntatuotteet, adenosiini, beta-amyloidi ja muut poistuvat aivoista. Se on yksi unen kaikkein tärkeimpiä tehtäviä. Lisäksi unen aikana muodostuu uutta energiaa, eli glukoosi läpäisee veriaivokynnyksen ja varastoituu aivoissa niin sanottuihin gliasoluihin, jossa varastoituu hiilihydraattia ja toisaalta siellä muodostuu myöskin maitohappoa, mikä maitohappokin toimii aivoissa sitten tarvittaessa energialähteenä. Lisäksi uni osallistuu muistin konsolidaatioon, eli tietoaine siirtyy sinne pysyvään muistiainekseen nukkuessa. Ja se vaikuttaa immuniteettiin, vastustuskykyyn. Se vaikuttaa ruokahalun säätelyyn, eli jos nukkuu liian vähän, niin vatsan ympärys alkaa nousta ja ruokahalu lisääntyy. Jos nukkuu enemmän, niin on helpompi ylläpitää ravitsemusta. Kaiken kaikkiaan, kun on katsottu, että kuinka pitkään ihminen voi elää ilman unta, niin sanotaan, että rotat voivat elää ilman unta noin 30 päivää, 45 päivää taitaa olla maailmanennätys rotilla. Ihmisellä pisimmät valvottamiset on ollut 11 vuorokautta ja sen jälkeen nämä on ollut pakko lopettaa, koska on ihmisille ollut jo verenmerkityksiä tai muita tiloja ja uhkaava kuolema.
Markku Partinen, Helsingin Uniklinikan tutkimusjohtaja, professori, kiitoksia haastattelusta.
Kiitos paljon.
Yle Puhe.
Lopuksi moraalivartijalla on asiaa. Kävelin tänään terassin ohi ja huomasin, ettei siellä välitetä turvaväleistä. Koronaa ei ole, eletä kuin viimeistä päivää ja yksi suomalainen vastaa taas 10 virusta. Saa tulla vaikka Ebola, meitsi juhlii nyt. Tämä on asenne. Kun siis kysytte, mikä on suomalaisen perusvapauden todellinen olemus, niin vastaus on känni kesällä terassilla. Känniä ei jätetä. Känni on kaikkien vapauksien äiti, isä ja eno. Näillä nyt mennään. Katsotaan sitten heinäkuun lopussa noi koronatilastot, mutta eihän silläkään ole mitään väliä, koska mehän saatiin olla. Kuulkaa kännissä, eikö ole fantastista?
Yle Puheessa, Ruben Stiller.
Yle Puhe.